Pēc tikšanās ar apvienotā saraksta Saeimas frakcijas deputātiem Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga pauda, ka apņēmība nākampirmdien rīkot protesta akciju un pēc tam streiku nav mazinājusies, jo arodorganizācijai valdības izteiktais piedāvājums neesot pieņemams. Turpina Inga Vanaga.
Mums kā pierādījums, kā garants tam, ka streika vienošanās ir izpildīta, ir nepieciešama grozījuma ministra kabineta noteikumos. Mums neder ministra kabineta rīkojums, jo uz tā pamata nevienam nepaaugstina algas un nebalansēs lodzes.
Piektdienas vakarā arodbiedrībai sniegtā valdības pārstāvja informācija par streika prasību izpildi organizāciju neapmierina arī saturiski, jo daudzi Lizda un arī citu nozares organizāciju iebildumi neesot ņemti vērā, norādīja Inga Vanaga.
27 pašvaldībās algas ir iesaldētas, 16 pašvaldībās pedagogiem algu pieaugums iespējams tikai, ja pašvaldība pieņem lēmumu par skolu tīklu optimizāciju, respektīvi kā ķīlnieki, ja augstskolu pedagogiem pārdala jau no piešķirtās naudas. Vienam atņemot otram, lai tātad iedotu naudu, administrācijai algas pieaugums nav paredzēts, atbilstu personālam nav paredzēts.
Piedāvājumā nesot ietverts arī slodžu izlīdzinājums, kas pedagogus pasargātu no izdegšanas. Visas arodbiedrības prasības ir pamatotas, pēc tikšanās pauda apvienotā saraksta Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars.
Par viņām neviens racionāli domājušs cilvēks ņemot vērā šo solījumu virkni, kas ir bijušas jau valkās jau no iepriekšējā Saeimas sasaukuma, saprotam, ka izglītības darbiniekiem šis mērs pilns.
Apvienotā saraksta pārziņā nav ne izglītības un zinātnes ministrija, ne finanšu ministrija, taču partija izjūtot solidaritāti ar nozari un tāpēc aicinās koalīciju sasaukt valdības ārkārtas sēdi un vismaz apstiprināt pat laban piedāvāto algu paaugstināšanas grafiku, pauda Tavars. Katrā ziņā piekāpšanos no izglītības darbinieku puses neesot ko gaidīt.
Es nesaskatīju šobrīd izglītības zinātnes darbinieku vadības, arotbiedrības vadības pārstāvjos tādu pozīciju, kad viņi būtu gatavi vēl kaut kam piekāpties jau kuro reizi. Ja vai nu šīs prasības tiek izpildītas, vai nu viņas arī netiek izpildītas. Un tādējādi mēs droši mēs varam prognozēt, ka streiks būs.
Ja prasības tiks izpildītas, juridiska pamata streikam vairs nebūs. Taču arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga paskaidroja, ka protesta gājiens 24. aprīlī tiks rīkots jebkurā gadījumā. Zane Eniņa, Latvijas radio.